taivas ja maa.
Head kuulajad, suur rõõm on teiega taas kohtuda. Stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus ja oleme nüüd kaks saadet järjest kuulnud Jeesusest kui Messiast. Ja teemasid, nagu siin saatesarjas oleme näinud, mida Jeesusest rääkida, on ikkagi üsna arvutu hulk. Aga natukene huvitav teema, mille sa oled tänaseks valinud, personaal Jeesus. Ma tean küll selle pealkirjaga laulu, aga piiblist küll nagu ei ole midagi selle kohta lugenud, et millest siis selline kõrvale kalle.
Jah, kui te selle sõna lööksite kuhugi neti piibli otsingusse, siis te ei saaks ühtegi vastet, kui te paneksite selle kuhugi mingisugusesse entsüklopeediasse või konkordantsi või sõnaraamatusse, siis ilmselt ei saaks samuti. Aga jah, pealkiri on inspireeritud sellest samast va laulu pealkirjast, et see oli selline bänd nagu Depeche Mode omal ajal, kes selle lauluga lagedale tuli ja laulis siis personaal Jeesusest, et see on keegi, kes kuuleb su palveid, keegi, kes on alati sinuga, kui sa seda vajad ja nii edasi ja nii edasi. Aga see personaal Jeesuse idee, miks ma sellest tahan rääkida, on see, et kui tihti me ühelt poolt võime öelda, et näed, Jumala valitud rahvas, juudid ei tunnud oma messiat täna, sest neil olid valed ootused, ja kui tihti me tegelikult ise teeme sellest Jeesusest ka sellise personaal Jeesuse, et ta on meie ootuste nägu, meie vajaduste nägu ja siis kui ta võibolla ei vasta täpselt kõigile meie ootustele, siis me oleme valmis kas kibestuma jonnima või lausa ära minema. Et see on selle tänase jutu mõte ja sisu, et kelle või mille nägu see Jeesus on, kellesse me usume.
Aga see ei pruugigi alati olla nagu jonnimine. Teine kord lihtsalt me satume kuulma või nägema kedagi rääkimas Jumalast, Jeesusest, midagi sellist, mida me ei ole lihtsalt varem kogenud. Ja no siis tõepoolest inimene vaatab oma siniste vesiste silmadega otsa ja ütleb, et aga minu Jeesus nii ei tee.
Jah, ma arvan, et ega see jonnimine polnud ka Jeesus ajal tollaaegsete religioossete inimeste silmis. Et nad, ma usun, et enamik neist siiralt uskus, et nii ongi ja nende ootused on põhjendatud ja piibellikud ja nii on sajandeid usutud ja õpetatud ja noh, ühesõnaga kõik see retorika. Ja tänapäeval jah, kui keegi vastabki nii, et minu Jeesus küll nii ei teeks, minu Jeesus küll on selline, siis ma nende siiruses ei kahtle, aga siirus ei ole parim antiviirus. Siirus ei ole parim kaitse vaenlase rünnakute vastu, siirus ei ole parim kaitse eksituste vastu. Inimene võib olla väga siiras ja täielikult eksitatud. Ja sellepärast sellest teemast räägikski. Alustuseks loen ma Matteuse 16. peatükist salmis 13. Kui siis Jeesus tuli Filippuse kaisarea aladele, küsis ta oma jüngritelt, kelle ütlevad inimese poja olevat. Aga nemad kostsid, mõned ütlevad Riste ja Johannese, teised aga Eelia, teised aga Jeremia või ühe prohveteist. Tema küsis neilt, aga teie, kelle teie ütlete minu olevat? Siimon Peetrus kostis, sina oled Messias, elava Jumala poeg. Jeesus vastas talle, sa oled õnnis, Siimon Joona poeg, sest seda ei ole sul ilmutanud liha ja veri, vaid minu isa, kes on taevas. Ja mina ütlen sulle, sina oled Peetrus, sellele kaljule ma ehitan oma koguduse ja põrgu väravad ei saa sellest võitu. Ma annan sulle taevariigi võtmed ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas. Siis ta keelas jüngrid, et nad kellelegi ei ütleks, et tema on Messias. Jeesus esitab küsimuse, et mida minu kohta räägitakse. Ja see ei ole lihtsalt mingisugune narsissistlik uudisimu, et, et tahaks ilmselt teada ja lugeda kommentaare kuskil sotsiaalmeedias enda kohta, vaid võib öelda nii, et ta juhid diskussiooni tõepoole. Kui küsida moslemi käest, kes on tema arvates Jeesus, siis moslem vastaks, et prohvet. Sellest me oleme juba oma ette rääkinud Jeesus Uues Testamentis ja Koraanis ja hakka seda kõik üle kordama. Kui sa küsid, ütleme, ortodokse juudi käest, siis ta ütleb valeprohvet. Kui sa küsid budisti käest, siis ta ütleb, et Jeesus oli suur guru, suur õpetaja. Hindu ütleks, et ta on Jumal Vishnu kehastus näiteks või midagi sannast, versioone võib olla veel. Kui sa küsid Jehova tunnistajate käest, siis nad ütlevad, et ta on Jumala esimene loodud olend. Humanist peab teda ajalooliseks suurkujuks, kommunist peab teda aga lihtsalt müüdiks. Ei midagi enamat, et Jeesus on lihtsalt välja mõeldud tegelane. On läbi ajaloo püütud leida igasuguseid ajaloolisi Jeesuseid ja me oleme sellest siin päris selle saatesarja alguses rääkinud nendest Zeitgeisti Jeesustest ja Da Vinci koodi ja Tooma ja Juuda evangeeliumi Jeesustest, liberaalteoloogia või vabastusteoloogide või feministide Jeesustest, eks need kõik on nii-öelda personaaljeesused ja nende endi väljamõtlejate nägu. Paljud inimeste kõrvad sügelevad mingi teistsuguse Jeesuse järele. Paulus ütleb teise Timotase 4:3-4, et, et inimesed sügelevad kuulda teatud asju. Ja teise Korintuse 11:4 ütleb, et on olemas üks teistsugune Jeesus. Ja ma võin suht kindlalt väita, et kõik need eelpool nimetatud on need teistsugused Jeesused, personaaljeesused, mitte päris sellised, nagu ta tegelikult on või nagu Uus Testament temast räägib. Albert Schweitzer, keda ma siin ka olen vist päris saatesarja algusest siteerinud, ütleb nende ajaloolise Jeesuse otsijate kohta nõnda, et nad vaatasid alla ajaloo kaevu ja nägid selle põhjas enda näo peegeldust. Ühesõnaga, nende avastatud ajaloolised Jeesused olid hirmsasti nende endi nägu, nende vajaduste, nende igatsuste, nende ootuste, nende ambitsioonide nägu. Ehk et kuulates sellist inimest või lugedes tema kirjutatud raamatud, sa saad rohkem teada temast kui Jeesusest. Ta omistab need omadused küll Jeesusele, aga tegelikult räägib ise endast. Enda ootustest, ambitsioonidest, igatsustest, vajadustest või millestki muust. Ludwig Feuerbach, 19. sajandi suur filosoof. Tema muidugi väitis, et Jumal tervikuna on inimeste vajaduste projektsioon. Kuidas see oli igaviku tasapinnal või mingi selline mõte sinna veel otsa. Et ühesõnaga, Jumal peegeldab lihtsalt seda, mida inimesed ootavad ja tahavad, tervenisti. Ja ma ütleks, et see personaaljeesus loomulikult seda ongi. See ongi nende inimeste ootuste vajaduste projektsioon. Nad nagu projektoriga lasevad selle pildi kuhugi seina peale ja ütlevad, et, et see on päris asi. Ei, see on pilt millestki, mis meenutab päris asja või isikut. Mitte see, kellest me loeme evangeeliumide lehekülgedel. Ma ütleks, et kristlastel on läbi ajaloo olnud ka kalduvus teha Jeesusega just täpselt seda sama. No võtame näiteks ristisõjad. Kui paavst Urbanus teine aastal 1095 Clermonti väljakul kuulutab, et on tarvis alustada ristisõda ja rahvas skandeerib, see on Jumala tahtmine, see on Jumala tahtmine, siis mul ei ole mingit põhjust kahelda nende siiruses, et nad ilmselgelt siiralt uskusid seda, et see ongi Jumala tahe, et me nüüd läheme sinna koha peale ja hakkame maha nottima kõiki, kes teisiti arvavad. Olgu nad siis moslemid või juudid, lööme kõik maha, küll Jumal omad ära tunneb, nii nagu üks selles osalenud inimene tunnistas. Ristisõjad, kas seal usuti Jeesust? Jaa. Kas seal väideti, et tegutsetakse Jeesuse nimel? Jaa. Kui palju tegelikult seal Jeesus osales? Ma arvan, et mitte eriti. Ma arvan, et see oli inimlikud ambitsioonid. Jah, seal olid oma põhjused, ma olen sellest siin seal mujal rääkinud. Eks olid ka ajaloolised põhjused, moslemid olid vallutanud endised kristlikud alad, olid kiusanud pikka aega sajandeid taga palverändureid ja lõpuks sai kristlikul maailmal mõõd täis ja otsustati, et me läheme ja võtame tagasi need territooriumid, mille islam meilt vallutas 7. sajandil. seda tahetakse alati kuhugi nagu vaiba alla pühkida, et ikka räägitakse, et pahad ristised ja läksid ja umbes nagu islam ja moslemid oleks olnud selle piirkonna põliselanikud. Ja jäetakse mugavalt mainimata, et toimus 7. sajandil islami vallutus invasioon, kus need kristlikud alad lihtsalt ära rööviti, allutati ja vallutati. Aga see ei ole õigustus loomulikult ristisadadele, et see tõttu meie omadel oli õigus minna ja tagasi teha. Inkvisitsioon, samamoodi, no eriti Hispaania inkvisitsioon, Tomas de Torquemada oli see kõige kurikuulsam tegelane selles liinis või selles teemas. Kindlasti suurem osa neist ma eeldan uskusid, et nad teevad õiget asja Jeesuse nimel. Ja vaevalt, et sellel tegelikult Jeesusega mingitki pistmist oli. Kes see oli? See oli personaal Jeesus. Tehti jõledusi väidetavalt esindades Jeesust, uskudes, no jällegi ma võibolla arvan liiga palju, aga ma eeldan, et tõenäoliselt suur osa neist ikkagi päriselt uskusid, et nad teevad õiget asja ja austavad sellega Jeesust. Jeesus ise ju mäletate kuulutab ette, et saabub selline tagakius aeg, kus iga üks, kes teid tapab, arvab end austavat Jumalat. Et inimene lööb maha kristlase ja usub, et see austab Jumalat, et kui perverteerunud on selle inimese Jumala pilt, et arvab, et see võiks mingil moel austada Jumalat, aga sellised on. Jeesus kuulutab ette seda isegi. Kõiksugu nõiaprotsessid, kus uputatakse nõidesid või põletatakse neid või piinatakse mingil muul moel, kindlasti suurem osa neist uskusid, et kõik on õige. Jeesus on nimel ja Jumal auks. Jim Jonesi nimeline sekti liider, kelle jõleduste tõttu hukkus 909 inimest, uskus Jeesusesse ja väitis, et ta teeb Jeesuse tahet. Ja siis käskis peaaegu 1000 inimesele ennast ära tappa lihtsalt sellepärast, et tema siis nagu Jeesuse tahte esindajana seda väitis. David Koresh, sekti liider Waco linnas Texases, kelle jõleduste tõttu hukkus 79 inimest, seal oli naisi ja lapsi ja tema oli enda arvates lausa Jeesuse kehastus, et see on suur au, et nad saavad tema eest surra. Ja nii edasi, need näited võiks tuua veel siin, kas või patriarh Kirill, kes on kuulutanud, et see on püha sõda Ukraina vastu ja õnnistage kahureid ja tanke ja lennukeid, kes lähevad tapma kaas õige usklike küll teises riigis ja küll nüüd kirikus kisma tagajärjel eraldunud kirikus, aga siiski ma väidan, et see on täpselt sama palju personaal Jeesus. Ma absoluutselt ei saa mitte mingil moel nõustuda nende väidetega. Või siis võibolla viimane näide sellest nimekirjast, see nii nimetatud Keenia näljasekt eelmisel aastal vist siis saadi need viimased saad kätte. 403 inimest, kes näljutasid ennast surnuks või siis nad näljutati surnuks, sest sekti liider ütles, et see on issanda tahtmine, nii peab tegema, nii saab taevariiki. 403 inimest kaavati välja erinevates kohtades, kes olid ennast surnuks näljutanud. Sekti liider ise loomulikult nii sellise askeetlikkusega silma ei paistnud. Miks ma neid jõledeid lugusi siin jutustan? Põhjus selles, et need kõik vähemal või rohkemal määral uskusid, et nad mõistavad Jeesuse tahet ja teevad seda. Ma lugesin ette osa sellest lõigust Matteuse evangeeliumist, kus Jeesus ütleb, et ärge rääkige kellelegi, et ta on messias. Ma nüüd loeks edasi ühe väikse lõiguse. Sama Matteuse evangeelium 16. peatükkus ma lugesin enne 13-20, aga nüüd loeks samist 21 edasi. Sellest ajast peale hakkas Jeesus oma jüngritele selgitama, et ta peab minema Jerusalema ja palju kannatama vanemate ülempreestrite kirjatundjate poolt ning tapetama ja kolmandal päeval üles äratatama. Ja Peetrus viis ta kõrvale ning hakkas teda hoiatama, Jumal hoitku, issand, ärgu seda sulle sündigu. Tema aga pöördus ja ütles Peetrusele, tagane vastu panija. Vanatõlge ütleb siin saatan tagane. Saatan tõlkes tähendabki vastu pani ja sa oled mulle kiusatuseks, sest sa ei mõtle Jumala vaid inimeste viisil. See kontekst on niivõrd oluline siin, mitte et see mujal poleks. Jeesus on nii-öelda katte eest ära võtnud, jah, ma olen messias. Ärge praegu seda sõnumit veel levitage. Ja siis ta hakkab selgitama, et aga muuseas mina messiana nüüd pean minema Jerusalemma, mind arreteeritakse, piinatakse, tapetakse ja kolmandal päeval ma tõusen surnust üles. Ma kujutan ette, et siis nende juhtmed hakkasid särisema ja kärsama. Ja Peetrus võtab Jeesuse sisuliselt nagu varrukast kinni ikka nagu mehe kombel ütleb, et mis asja sa räägid? Kas sa ei saa aru, mida messias peab tegema või? Sa ei saa aru, et messias peab hakkama valitsema, võitlema vaenlaste vastu, aga mitte kannatama surema. Ja Jeesus ütleb Peetrusele, kellele ta oli just natuke aega varem öönud, et liha ja veri pole ilmutanud sulle, vaid mu isa, kes on taevas, et selle kalju peale ehitan ma oma koguduse ja põrgu väravad ei võida ära. Selle samale Peetrusele ütleb, et see asi, mida sa nüüd ütlesid, see oli saatanast. Sa tsiteerid mulle põhimõtteliselt seda, mida hingevaenlane sulle ette söödab.
Üks teine õpilane ilmselt nägi seda pealt ja arvas, et ahah, et see oli vale, et lähme siis ka, lähme sureme kõik koos.
Ja see oli see Laatsaluse lugu siis, kus ütleb, et ahah, et tahad minna tagasi Juudamaal, et siin just tahet ära tappa, aga siis kangelaslikult Toomas siis kuulutab, et aga hea küll, lähme ja sureme kõik. Nii et mida see näitab on see, et Jeesuse jutt oli vastuolus Peetruse arusaamaga messia rollist ja tema eesmärkidest. Ja ma tahan teha selle hästi praktiliseks. Aga mis siis, kui näiteks mõningad aspektid meie arusaamisest Jeesuse kohta on ka tegelikult reaalsusega, tegelikusega vastuolus? Me ootame, et Jeesus peaks tulema ja tegema võt neid ja neid ja neid asju. Ja siis ühel hetkel avastame, et ei tee. Ei istu meie vankri peale, ei sõida meiega kaasa seda sõitu. Jumal saab inimeseks Jeesuses Kristuses. Jumal ei vasta paljud inimest ootustele. Mind omal ajal, kui ma ei taha öelda ilmutusaega, nii-öelda selguse sain selle mõtte kohta, siis mind ikka jahmatas see, et täiuslik Jumal saab täiuslikult inimeseks Jeesuses Kristuses ja tema ei sobi paljudele inimestele. Kuidas see võib olla? See käib nagu nii kõrgelt üle mõistuse mulle, et Jumal ise ei sobi, et nagu kui üldse on mingi täiuslik olend universumis olemas, siis see on ju Jumal. Ja tema tuleb siia inimeste keskele ilmselt, et näe, ei sobi, me tahaks midagi paremat.
No ilmselt inimlikust vaatevinklist võetuna oleks siis see Jeesus pidanud olema täpselt nii mitmel kujul, kui mitu inimest on maa peal.
Ja ma ei tea, mingi multilokatsiooni talent, et nendele, kes olid seloodid, nende jaoks on ta suur vabadusvõitleja, need, kes olid esseenid, nende jaoks ta on selline eraldunud pühak ja erak kuskil surnumere ääres ja saduseride jaoks on ta selline parim preester või ülempreester seal ja variseridele kõige parem käsutundja ja hingamispäeva pidaja ja siis ühes isikus aga multilokatsiooni talendi läbi samaaegselt igal pool eksisteeriv. Johannes 1.11, mida ma siin varasemates saadetes olen siteerinud juba, ütleb nii, et Jeesus tuleb omade juurde ja omad ei võta teda vastu. Miks? Sest ta ei sobi nende pildi raami. Raam on valmis, pilt on vale. Pilti on tarvis hakata lõikama, siit sõrm maha ja sealt sõrm maha ja siis kuidagi kõver ka veel, need ei ole kuidagi täisnurkas lõigatud. Ja, no oleme nüüd päris ausad. Kellel meist, kes me oleme mõnda aega Kristuses olnud, ei ole tegelikult täpselt sama asja olnud Jeesuse suhtes. Et ma tulin ja siis ma ootasin, et kõik mu probleemid lahenevad ja siis selgus, et no, ei ole päris nii. Et võibolla ma kuulsin isegi mingit tunnistust kelleltki, kes ütles, et enne oli mu elu väga paha ja nüüd siis ma sain päästetud ja nüüd ma olen nii õnnelik ja kõik on nii väga hea. Ta tõenäoliselt jätab rääkimata hulga fakte. Või ta on saanud päästetud 2 minutit tagasi. Tegelikkus on see, et me piiblist näeme nagu üsna sageli vastupidist pilti. Et sa oled päästetud, sa oled Jumalaga lepitatud ja siis algab usu võitlus ja siis sa pead võibolla ohverda midagi. Ja Jeesus ei salanud seda kunagi. Ta ei teinud mitte kellelegi selles mõttes tünga. Eks me siin kunagi ühes varasemas saates rääkisime Jeesuse jüngrite valikust ja sellest, kus ta ütleb neil kohe välja ette, et pead risti enda peale võtma, oma elu ei tohi armastada, mitte midagi muud ei tohi armastada rohkem kui mind, võib öelda, et väga karm valik. Ehk et te olete liitumas eliit eri üksusega ja see ei ole teil siin, ma ei tea, sõjaväe söökla kokkaamet, et noh, see on nagu päris, et nagu eri üksus, et siin te lähete läbi tulest ja veest ja vasktorudest ja kes ei saa sellega hakkama, siis noh, paraku need lihtsalt sellesse üksusesse ei kõlba. Jeesus ei valetanud neile näkku öeldes, et teid ootab ees lust ja lille pidu, rahulik õnnistatud stabiilne elu ja mingit hinda maksma ei pea. Kui antikristus tuleb, siis teda võtab enamik inimesi vastu. Johannese 5.43 Jeesus ütleb, et tuleb teine iseenese nimel, tema võetakse vastu. Vaataks järjest mõningaid näiteid, kus Jeesus, kuna ta nii-öelda personaali Jeesuseks keeldus hakkamast, siis ei sobinud neile. Alates sündimisest. Jeesus sünnib, Heroodes püüab vast sündinud juutide kuningat hukata, Mattuse teises peatükis. Jumal saab inimeseks, Heroodesele ei sobi, tarvis ära tappa. Ei võta vastu. Mõned aastakümned edasi. Jeesus on oma kodukohas, peab seal oma esimese jutluse, seal samas ta visatakse sünagoogist välja, tahetakse ära tappa, Luuka 4. peatükk. Ei sobi, ei ole selline nagu peaks olema. Öeldakse, et tema oma vennad ei uskunud alguses temasse, Johannese 7.5. Ei sobinud neile ka. Nii on ilmselt raske elada, kui sa nagu järjest avastad, et neile ei sobi ja neile ei sobi ja neile ka ei sobi ja neil on mingid ootused ja Jeesus koges seda väga sageli. Just täna vanglas jutlustasin Markuse 5. peatükist sellest kerasalase selle seestunud õnnetu vennikese vabanemise loost ja siis seal on selline huvitav lõpp, et siis kui Jeesus oli selle ühe mehe armee teinud vabaks, terveks, riidesse pannud, noh täiesti nagu uus elu, siis kuidas kohalik rahvas reageeris sellele? Mine ära! Paat on seal, hakka sõudma, tõmba purjed üles ja lase jalgasid. Miks sinu visiit siin on meile väga palju raha maksma läinud? Need terve kari sigu läks kaotsi ja sa kujutad ette, milline majandus oli kahju ja need poolt kindlustatud ka veel lõppude lõpuks ja sa mõjud meile halvasti, sinu kohalolu ei ole siin tere tulnud. Ja viskavad välja, sellasemine töölda, et tühja neist sigadesteks, no me ei saa enam midagi olematuks teha, aga meil on sellised hulle veel. Ja võibolla natukene vähem ja natuke rohkem hulled. Jeesus, sa oled siin tere tulnud, tee seda veel. Ei, nemad selle asemel ütlevad, et aitab, astu paati ja mine ära, et siin sa ei ole tere tulnud.
Seoses sellega, et mine siit ära, sinu enda tunnistus kunagi, minge ära kinno, et on palvetatud ärkamise pärast ja siis kui see tuleb, et siis nagu, aga see ei tulnud nii, nagu ma arvasin.
Muidugi, nad oleks pidanud tulema viisakalt, lipsustatud, lõhnastatud, kammitud, korrektsed, korralikud ja siis tulevad mingid karvased hipid, see oli siis nagu vihje sellele seelaliikumisele hilisemale fata ärkamisele, et palume, et Jumal too ärkamine ja pööra need noored ära, siis kui nad on ühel hetkel kirikus, siis öeldakse, et minu koha võttis ära. Kasi minema, mine kinno. Reaalne juhtum, mitte välja mõeldud. Jeesus läheb ühest Samaaria külast läbi ja öeldakse, et samaarlased ei võta teda vastu, sest ta on juut ja teel Jerusalemma. Luuka 9.58 ja siis need kaks kurikuulsad kõuepoega tahavad napalmi taevast alla paluda sellele külale peale. Ja Jeesus sellega ei nõustu. Aga jälle Jeesus ei sobi. Heroodesele ei sobi, kodulinlastele ei sobi, kerasa paganatele ei sobi, samaarlastele ei sobi, paljudele oma rahva seast öeldakse, et ei sobinud. Luuka 7.34, patuste ja tölnerite sõber oled. Sa ei ole piisavalt askeetlik, ei sobi, sa ei kõlba meie seltskonda, sa ei ole piisavalt püha.
Aga siis Jeesus hakkas, nagu ta natuke ventileeris ka, tal viskas ka üle ja ütles, et pehmet riietega ei sobi, karun ei sobi, miski ei sobi.
Ja oleme teile vilet puhunud ja nutulaulu laulnud, et ei ole nutnud ja siis oleme teile tantsuviisi mänginud, et pole kaasa tantsin, et ei sobi üks ega teine. Risti ja Johannes oli täielik kaskeet, te ütlesite, et kuri vaim temas, inimese poeg sööb, joob, tema on patuste tõrnete sõber, et tõesõnaga jah, see oli see korralik nina nips, et kõlge poisid, teile ei sobi ükskõik, mis nagu, mida iganes pakutakse. Et kõige askeetlikum meeleparandus prohvet ei sobi ja selline patuste tõlline, et sõber nagu mina ka ei sobi. See ei ole kindlasti mitte viimane episood, kus sarnased asju inimühiskonnas või ajaloos on juhtunud. Paljudele ei sobinud siis Jeesus sellisena ülempreestritele, vanematele, kirjatundjatele ei sobinud Jeesus. Luuka 9.22 on see noh, minu ajaks vähemalt kuidagi nagu valus isegi lugeda, et ülempreestrid, vanemad, kirjatundjad tunnistasid Jeesuse kõlbmatuks. See on ikka karm värk, et Jumal saab inimeseks Jeesuses Kristuses ja inimesed ütlevad kõlbmatu. Nigodin omal ajal, Venäjal öeldi selle kohta, ei ole sobiv, praak, ei pane kvaliteedi märki, et sellised meile ei sobi, sellele messiale me oma kvaliteedi märki peale ei pane. Jeesus ütleb ise selle kohta Luuka 17. Ja ka Luuka 20. Peatükis, et hoone ehitajad tunnistasid Jeesuse kui nurgakivi kõlbmatuks. Ei sobi. Meil on siin oma ehitis, me teame täpselt, mida me tahame teha, meil on projekt, meil on töötegijad, meil on materjalid ja see on praakkivi. Ei sobi. Kandideerib nurgakiviks, ta ei sobi meile mitte kuhugi. Viskasid kõrvale. Nüüd jällegi võibolla mõni kuulab, ütleb, et ei, mina olen kristlane, mina ei teeks iial Jeesusega nii, et mina teda küll kõrvale ei tõukaks. Ilmselgelt keegi neist ka ei arvanud, et nad päriselt tõukavad kõrvale Jumala parima pakkumise, nagu lihaks saanud Jumala. Kogu Jumala loomus on ihulikul kujul Jeesuses Kristuses, nagu Paulus Kolossa kirjas ütleb. Ta tunnistatakse kõlbmatuks. Paljud tema enda järgijad lahkusid, sest nad pidasid liiga kõrgeks hinda, mida nad pidid maksma, ja tema õpetust pidasid liiga radikaalseks. Jälle ei kõrvanud. Õpetajana vilets, liiga palju nõuad, liiga vähe annad, ei ole tarvis. Ma olen vahel ikka mõelnud, et nagu kaasajastada neid piiblisündmusi, et mida oleks näiteks rikas noormees säutsunud oma sotsiaalmeedias pärast seda, kui ta läks Jeesuse juurde ja ütles, et nad tahaks igavest elu ja siis öelda, et kõik raha anna ära. Mida ta oleks kirjutanud? No ma kujutan ette, kui ta oleks nagu selline kibe ja pahur, nagu paljud sellised veebikommentaatorid on, siis ta oleks tõenäoliselt kirunud nagu maapõhja, et kujutate ette, milline ahnus, milline kitsarinnalisus, et mul on mitu põlve minu esivanemaid on näinud vaeva, teinud tööd ja mina olen seda kõike teinud, et soetada see varandus ja me ei ole seadust rikkunud, elanume Jumala seadus järgi ja nüüd tuleb mingi noor rabi ütleb, et see kõik on põhk ja pahn ja see tuleb ära anda maha müüa varandus anda või raha anda varanduse eest vaestele. Sest oleks saanud korraliku sellise kollase meedia kaanepildi loo.
Pärast Jeesust ja ka enne Jeesust oli ju ka sarnasid asju juhtunud. Mul tuli praegu üks potentsiaalne ajalehe pealkiri meelde, et paks prohvet võtab lesknaise ja tema poja viimse leiva.
Jah. Täpselt. Ma ei tea, kas see on nii nagu parketi kõlbulik teema või mitte, aga ma kunagi kirjutasin ühe sellise nii-öelda artikli või sellise jutustuse Jeesuse kaasus, kus ma siis püüdsin nii-öelda kajastada Jeesust nii, nagu tänapäeval kajastatakse Jeesuse tegusid ja tema õpetusi erinevates valdkondades. Nüüd vaatame, see on selline vastuoluline asi, et ma mäletan ühes kohas, kus ma seda jutlustasin, siis pastor arvas, et mind oleks tulnud kantslist maha võtta selle eest poole pealt. Ja alles lõpus arvas, et noh, võibolla see enam vähem nagu parandas vea.
See lõikas südamesse ilmselt.
No ilmselt jah, ei tundnud talle sobiv. Teine inimene, kes seda kuulas, ütles, et see peaks avaldama kohe, ma ei tea, mis ta pakkus seal vist mingit lausa ajakirju vajalehti, et raudset, et noh, ühesõnaga, mõlemad vaimulikud inimesed, mõlemad kristlased, üks arvas, et täiesti mitte kõlbulik ja teine arvas, et noh, nii hea, et seda peaks mitte kristlikus meediaski levitama, nii et noh, vaatame, võibolla kui Jumal teisiti ei juhi, siis võtame selle kunagi ette siin ka. Mida kirjutaks Juudas oma sotsiaalmeedias Jeesusest, kui tal oleks see võimalus? Te kujute ette, milline ussipesa see Jeesus jüngrite hulk tegelikult on. Te kujute ette, mida nad räägivad, kui nad on parasti teel ühest linnast teise. Te mõtlete, et nad räägivad sellest, kuidas aidata inimesi või jee, nad räägivad sellest, kes on neist kõige suurem. Nad jagavad ministri portfell oma vahel, mind tõukavad kõrvale. Kõrval märkus, Juudas oli ainus mitte galilealane. Teised kõik olid galilealased. Juudas oli nii-öelda teisest piirkonnast, Juudest, mis tähendab, et ta ilmselt tundis ennast natuke outsiderina. Ja ma võin ainult ette kujutada, mida kõike kirjutaks Juudas oma sotsiaalmeedia kontol Jeesuse nii-öelda siseringi kohta. Et kujutad ette, millised šovinistid nad on seal, näed, kujutad ette, mis moodi nad tahtsid, näed, seal seda asulat ära põletada napalmiga, kui vähegi saaks ja pühad mehedeks. Mul oli täielik õigus pöörata sellele silmakirjatsajate kambale selg ja minna oma teed, sest see oli ainus õige lahendus minu ja minu südame tunnistuse ees. Võibolla midagi sarnast. Aga ma täpselt ei tea, aga ma võin oletada, et umbes mingi õigustus või põhjendus tal oli, sest Juudas ilmselt oli ka oodanud, et Jeesus annab talle rahandusministri portfeli oma tulevases messiariigis ja siis ühel hetkel ta saab aru, et ei tule. See projekt on tuleviku versioon. Praegu on tarvis hinda maksta ja Jumala kuningriiki kuulutada ja siis ta teeb peen rahaks kõik, mis teha saab. Et Jeesus ei varjanud seda hinda oma järgijate ees, mida nad maksma pidid, ta praakis välja nii-öelda valede motiividega jüngri kandidaadid juba eos ja otse loomulikult kõik need välja praagitud kandidaadid oleksid ju võinud oma kurva loo rääkida sellest, mida nemad olid kogenud. No näiteks, võtame selle mehe, kes tuleb Jeesuse juurde, ütleb, et ütle mu venal, et ta minuga varanduse jagaks. Ja Jeesus ütleb, et kes on mind seadnud teile vara jagajaks või ühesõnaga, et ma ei tegele selle asjaga, ei hakka tegelema. Jälle, kui tal oleks olnud sotsiaalmeedia, ta oleks tõenäoliselt samal õhtul kirunud see, et kujutate ette. Mul on naine ja lapsed, mul on pere toita, arved maksta ja see rabi, usuõpetaja seal, tema võimuses oleks olnud aidata, ja ta ei tee seda, ta ütleb umbes, et noh, see ei ole tema vääriline keiss ja tema ei hakka sellega üldse oma käsi määrimegi, kujutate ette. Eks, mu naine kannatab praegu sellepärast, et näed, see tüüp keeldus tegelemast asjaga. Mul lapsed nälgivad sellepärast, et tema nii tegi. Kõik üsna tõepärane, ma arvan, nii võis juhtuda, et kindlasti läks ära pettununa. Ja me saaks neid pettunud lugusid seal veel küll ja veel, eks nad kõik oleks võinud jutustada oma traumast, minu trauma seoses Jeesusega. Jeesus põhjustas, mitte ei parandanud, kuulutavad siin, et tema parandab haavasid ja tervendab haigid, ei ta põhjustab traumasid ja haavasid. Ta põhjustab pereliikmet oma vahelisi tülisid sellega, et kutsub ühe ära ja teise jätab koju maha ja kõik muud asjad.
See kõlab natukene nagu selle vanema poja teema, ehk et oli see noorem poeg, ehk nii-öelda kadunud poeg, kes tuli tagasi, aga siis oli seal ka see, selle isa nagu vanem poeg.
Ja, kes ei olnud sugugi rahul, ta oli kibestunud oma isa peale, et isa talle midagi ei anna, ta oli kibestunud oma noorema venna peale, et see nii kergelt pääses ja kõik oli laiaks löönud ikka vastu võeti. Ilmselt see vanema venna sündroom ei ole kadunud mitte kuskil. Et see ilmselt kuskil vaikselt ikkagi levitab oma baktereid ka tänapäeval kristlaste seas või noh üldse mis iganes religioossete inimeste seas. Jeesus näib, et ütleb väga südametult selle kohta, Matteuse 10.25 ütleb, et jünger olgu rahul sellega, et tema käsi käib nii nagu tema õpetajal. Et nii peabki olema. Et ei ole mingisugust muud varianti, et te peate leppima sellega, mis on. Jeesus, kes nagu ma siin olen juba korduvalt töönud, igas mõttes täiuslik Jeesus valmistab paljudele inimestele pettumuse. Ja see on nüüd see koht, kus me peame oma südant läbi katsuma, et kui meie elus on see personaal Jeesuse probleem, et me oleme talle omistanud mingisuguseid omadusi, mida ta tegelikult ei ole meile kuskil avaldanud, me omistame talle mingisuguseid, mis iganes ootame talt mingisuguseid asju, mida ta võibolla ei ole meile tõotanud ja siis kui need ei täitu, siis me pettume. Igas mõttes täiuslik Jeesus valmistas paljudele inimestele pettumuse oma maapealse teenistuse ajal. Ilmselt valmistab Jeesus ka tänapäeval paljudele pettumuse, sest Hebrea 13.8 ütleb, et on see sama eile täna igavesti. Karm kuulda, eks? Ma saan aru, mina olen ise pidanud oma elus mitmed asjad ümber mõtestama. Mitte, et ma nüüd mingilgi moel teeks mingit kompromissi Jeesusega vastupidi, ma olen temast hakanud paremini aru saama kui näiteks noore kristlasena. Paulus ütleb, et kui ma olin väike laps, väeti laps, siis ma mõtlesin nagu väeti laps, rääkisin nagu väeti laps, kui ma sain täiskasvanuks, siis ma jätsin maha need nii-öelda lapse või lasteaia asjad. Ja sama peaks juhtuma iga inimese elus, et kui sa avastad, et su elus on ka see mingi personaal Jeesuse sündroom, et sa siis juurid selle välja, lased selle ümber programmeerida ja õpid tundma Jeesus sellisena, nagu ta päriselt on. Philip Jansi, üks väga huvitav kirjanik, on kirjutanud raamatu Jeesus, keda ma ei tunnud, siis nagu oma avastustest. Soovitan, väga hea raamat. Tõsiselt väga hea raamat on eesti keeles ka olemas.
Ja see on muuses pereraadios ka järjejutuna eetris olnud, nii et otsige kodulehelt järjejuttude kaustast üles.
Jah, need isegi need, kes pole võibolla väga lugejad, saavad kuulata ja minu teada sellel on tulnud vähemalt üks kordustrükk ka välja, nii et ei peaks keegi sellest ilma jääma. Nii et see on tema kui ajakirjaniku avastus, et Jeesus, keda ma ei tunnud, et ma olen käinud kirikus, ma olen laulnud talle laule, lugenud tema kohta lugusid ja tekste, ja ühel hetkel avastad, et ma tegelikult olen teda kahetsusväärselt vähe tundnud. Vaadanud ka oma nii-öelda ootuste kaevupõhja, näinud oma enda näo peegeldust ja kuulutanud selle Jeesuseks. Jeesus õpilased püüdsid korduvalt panna teda oma ootuste raamidesse. No näiteks, Jeesus tõotab apostlitele, et nemad hakkavad valitsema Iisraeli üle. Matteuse 19:28. Kohe järgmises peatükis, Mattuse 20. peatükis, saimid 20 ja 21, hakkavad Sebedeuse pojad paluma endale aulist positsiooni tulevases messiariigis. Ja nad on täiesti veendunud, et see on õigustatud taotlus. Sina, Jeesus, ju ütlesid, et me hakkame valitsema. No hakkame siis, me oleme valmis. Ainult, et me tahaks nagu sinu paremale ja vasakule käele. Ja Jeesus ütleb, et see ei ole küll nüüd asi, mida palve peale antakse. Kui see on sulle määratud, siis see sulle saama peab, kui ei ole määratud, siis sa ei saa seda isegi mitte palve peale. See on võibolla selline kainestav mõte, mida Jeesus neil ütles, et see saab sellele see positsioon siis, minu paremal või vasakul käel, kellele isa selle on valmistanud. Ehk et sa võid seda paluda ja igatseda ja ma ei tea, mida iganes veel teha, ja kui see ei ole sinu jaoks määratud, siis sa lihtsalt ei saa seda ja võid pettuda ja kibestuda ja jalgu trampida ja jonnida selle peale. Aga see on Jumala suveräänsuse küsimus juba, et kellele see on määratud. Jeesus tõotab saata püha vaimu. Apostlateod 1:5-8. Mis on esimene assotsiatsioon, millega kohe esimesed õpilased kokku põrkavad? Issand, kas sa siis tuled ja rajad oma kuningriigi? Ma juba kujutan ette, kuidas Jeesus pidi pead kinni hoidma, et jälle see kuningriik. Küll see kuningriik tuleb, teil ei ole praegu tarvis teada neid aegu ja hetki, mis isa oma meelevalas on määranud, te saate pühavõimu väe ja hakkate levitama kuningriiki. Kuulutage sõnumit. See näitab, kuidas see oli nii sisse juurdunud nende ootustesse. Kuningriik, ministriportfelid, meie valitseme. Ja iga kord, kui Jeesus midagi mingigi tõotus annab, siin siis näiteks pühavaimu tuleku kohta, siis esimene assotsiatsioon, millega nad kohe selle nii-öelda seostavad või haagivad selle taha, on kuningriik, meie valitseme ja nii-öelda siis on maailma rahu tagatud, eks. Kui Jeesus oleks ennast avalikult messiaks kuulutanud, nii nagu eelmises saates me rääkisime, siis ta ilmselt oleks lasknud rahval kohe ennast nende kujutluste ja ootuste raamidesse paigutada, täpselt nii nagu Jeesuse kõige lähemad apostlid tegid. See ongi minu jaoks nagu üks sellised olulise mõtted siin, et seda ei teinud mitte mingisugused perifeerias asuvad nii-öelda pooljüngrid, vaid seda tegid kõige lähemad apostlid ja astusid pange nii, et üks jalg kolises ja teine kolises järgi. Ei ole meil põhjust arvata, et meie kindlasti seda ei tee. Mina pean küll pattu tunnistama, et korduvalt teinud. Personaali Jeesuse sündroomi pattu. Rahvas tahab Jeesust kuningaks teha, tema ei lase, Johannese 6:14-15. Jälle, rahval on oma ootused, Jeesus ei vasta neile, läheb lihtsalt ära. Ta oleks olnud ideaalne kuningas ju. Tema, ütleme siis, tervishoiuprogramm on haigete peale, nad panevad käed ja need saavad terveks. Kes ei tahaks? Ei mingid ravikulusid, ei mingid ravikindlustusi, ei mingid haiglaid ega midagi, lihtsalt teeme kõik haiget terveks. Kui on majanduslik kitsikus, Jeesus võtab 5 leiba, 2 kala, paljundab kõik probleemid kõrvaldatud. Ei mingisugust eelarve puudu jääki, läbi rääkimisi, kellelt kärbitakse, kellel antakse ja nii edasi. Ideaalne kuningas ju võib üle loomulikult varustada. Ajad teemoneid välja. Kellelgi on psüühika tuksis, messias või tema poolt volitatud isik tuleb, teeb kõik korda. Looduskatastroofi oht näiteks, torm, orkaan läheneb, Jeesus vaigistab tormi, pole mingit probleemi. Ja peale selle ta on veel tark, ülimalt tark, ta on vägev kõnemees ja tal on palju järgijaid. Ideaalne kuningas. Ja loomulikult talle tehakse pakkumine nii-öelda komplimendi vormis, et hakka meile kuningaks. Ja ideaalne kuningas teeb kanna pöörde ja marsib lihtsalt minema. No kuhu see kõlbab?
Ja aga miks ta siis nõus ei olnud selle kõigega? Ma arvan, et see pärast, et patu probleem oleks jäänud siis tegelemata, et see on hirmus, kui sa oleksid saanud endale selle kõike tegeva täpselt, kuidas see on, et havi käsul minu tahtel, et ta teeb kõike, mida ma tahan, aga kui süda on kuri, et kuhu see kõik välja oleks viinud?
Jah, ta teeb seda kõike, mida mina tahan, aga mitte seda, mida tegema peab, ja siis lõppude lõpuks kõik oluline jääb tegemata. See oli meil eelmiste saadete teema, eks, et kui Messias oleks kõigepealt tulnud võitlema roomlaste vastu, siis see oleks kuidagi moodi patu probleemi lahendanud, aga patu probleem oli palju, palju suurem ja pakilisem probleem, ja sellepärast Jeesus tegeles sellega kõigepealt. Ja küll ta ühel päeval tegeleb ka nende poliitiliste küsimustega. Muidugi Iisrael ootab poliitilist messiat ja rahvas on rõhutud, eks, kodumaa on okupeeritud, võim on korrumpeerunud. Eks. Isegi Risti ja Johannes vanglas, see on selline üllatav kogemus. Johannes oli ju esimene, kes kuulutas, et vaata, see on Jumala tall, kes võtab ära maailma patu. Aga siis, kui Johannes on ise vangi pandud, Mattes 11.3 ütleb seda, et hakkab seal kahtlema ja saadab 2 oma õpilast Jeesuse juurde, ja küsib, et kas sina oled see, keda me pidime ootama või peame ootama kedagi teist? Kuidas siis nii, et sina, kes sa oled just kuulutanud, et see on see, ja nüüd, kui sa oled ise hakanud kannatama, sind on vangistatud ja tõenäoliselt surmatakse varsti, ja siis tekib küsimus, et aga äkki ma olen tühja kannatanud, äkki ma olen vale nimel kannatanud, äkki ma olen kõigest valesti aru saanud. Ja siis Jeesus rahustab ja nii-öelda, noh, ütleme, et tema kahtlused siis põrmustab sellega, et vaata ise, imed sünnivad, haiged saavad terveks, need on messiaanlikud imed, tee oma järeldused, ei ole ilma asjata kannatanud.
See on ka selline hea õppetund, mille meie saame võtta, et kui me oleme nii-öelda sõiduvees, püha vaim juhib meid, saame teha Jumala tööd ja imed sünnivad ja nii edasi, aga siis kui on selline kui sa oled nagu üksi või kui on see raske aeg või kõrbe aeg, et Risti ja Johannes ikkagi juba see, et ta saatis siis küsima Jeesuse juurde, mitte et ta olekski nagu kaldunud ära sinna, kuni need kahtlused teda nagu valdavad, aga et ma arvan, et ta tegi selles osas õieti, et ta tuli oma kahtlustega Jeesuse juurde.
Jaa, ma osun küll, et ta tegi täiesti õigesti selles mõttes, et küsimusi tohtis esitada ja Jeesus vastas ju. Ta ei öelnud, et see on nagu nii loll küsimus, et ma isegi ei hakka menetlema sellist, et unustage ära. Nüüd ei, ta näeb, et jah, mehel on siiras küsimus, kahtluse hõnguline küll, vaieldamatult, sellest ei saa ka üle ega ümber, aga vähemalt su adressaat on õige, et jällegi eeskuju meile. Mida teha siis, kui sul tekivad kahtlused, et aga äkki ma olengi olnud loll, äkki ma olengi ilma asjata kannatanud kõike ja piiranud ennast selles ja teises ja ohjeldanud ja no, mida iganes veel ohverdanud selle nimel ja siis üks hetk ma tundub, et ma olen petta saanud elu käest, et vaatamata kõigele sellele, ma olen mingisuguse aastakese siin kuulutanud, Johannesest ma räägin praegu siis, ja siis me toetakse kinni, panakse vangi, ja noh, takkatippu siis mingisuguse mõtetu poolpurjus peaga sünnipäeval tehtud otsuse tõttu rajutakse mul pea ka veel maha. Et nagu see ongi siis see auline finaal suurimal prohvetil kõigist naisest sündinute seast.
Mille eest?
Jah, nagu nii ruttu või et miks nii ja samas ta läheb väärikalt ka sellele vastu. Kui Jeesus tuleb Jerusalemma, siis öeldakse, et kõik rahvas hõiskab rõõmust. Luuka 19:29-40. Miks? Kas sõjapäast, et nad olid nii rõõmsed, et küll on tore, et siin hakkavad ka imed sündima.
Kuningriik läheneb.
Ja täpselt, õige vastus. Sama kontekst, see oli Luuka 19:29-40, Luuka 19:11 ütleb, ta, Jeesus, oli Jerusalema lähedal ja nemad, rahvas siis, arvasid, et Jumala riik otse kohe ilmsiks saab. Nii et miks nad õiskasid seal? Mitte lihtsalt sellepärast, et Jees küll on tore, et Jeesus kuulutab vaestele evangeeliumide vaiget terveks. Nemad ootavad, et nüüd kohe tuleb Jumala riik. Hõiskavad, aga täiesti vale motiiviga. Jah, ei taha siin nüüd hakata paralleele tõmbama, et kas meil ka võib vahel olla nii, et ülistusteenistusel rahvas õiskab, aga tegelikult ootab hoopis midagi muud. Et võib-olla praegu peaks äkki hoopis mingil muul moel reageerima sellele. Jah. Lasse jääb nii nagu on. Nad olid veendunud, et nende ootused on igati õigustatud ja piibellikud. Sakaari 9.9 kuulutab seda, et vaata, kuningas tuleb sulle alandik ja ratsutab eesi seljas. Nii et nad olid täiesti veendunud. Jeesus on kuningas, ratsutab eesi seljas, Jerusalema poole, kohe varsti tuleb Jumala kuningriik. Ja siis Jeesus läheb Jerusalema ja kuulutab hoopis hävingut Jerusalema linnale. Mitte roomlastele seal, vaid Jerusalema linnale, see läheb täiesti vastu kõigele sellele, mida nemad olid oodanud. Jeesus läheb hoopis templit puhastama, mitte okupante linnast välja ajama. Ja no siis hakkabki see vaikselt niimoodi pilt kokku varisema, eks. Juudas näeb, et tema ambitsioonid ei teostu, müüb Jeesuse maha. Teeb peenrahaks põhimõtteliselt. Nädal hiljem nõuab rahvahulk Jerusalemas Jeesuse hukkamist. Me ei tea muidugi täpselt, kui paljud neist olid need hõiskajad, kes seal varem ootasid Jumala riike ja kui paljud olid mingist teisest kambast, aga ikkagi kontrast on nagu silmatorkav. Kaks hõiskamist umbes nädalase vahega. Ühed hõiskavad, jes, Jeesus tuleb, kuningas kohe hakkab valitsema ja siis natuke aega hiljem hõiskavad ja hüüavad, et hukka ära, et selline ei tohi elada.
Ja aga kahjuks on alati üks selline teatav hulk inimesi, kes lähebki sinna alati, kus kõige rohkem lärmi on, et vahest sattub, lähevad õige asja peale nii öelda, on ka need takkakiitjad, aga teinekord ikka nagu väga vales kohas seal vehivad oma loosungitega.
Jah, see meenutab seda, mis öeldakse Pauluse kohta, Paulus, kus ta oli Efesuses oli, jah. Tohutu hulk rahvast tuli linna väljakule kokku, siis karjusid ühed üht ja teised teist ja suurem osa ei teadu, mille pärast oldi kokku tundud. See võib küll täiesti olla nii, et karjun, aga päris täpselt ei tea, miks. Seepärast, et teised karjuvad, seepärast ma ka.
Jah, ja sealgi oli võimalus saada lausa jumalaks.
Jah, täiesti. Pakkumine oli laual. Nii et hakkavad tulema pettumused. Jeesuse kõige lähemad õpilased pööravad talle kriitilisel hetkel selja. Mattose 26:56. Luuka 24:21 kirjeldab, miks. See on see Emmause tee episood. Aga meie lootsime, et tema ongi see, kes Iisraeli rahva lunastab. Meie lootsime Jeesuselt seda. Jeesus ei teinud seda. Seetõttu me nüüd oleme põhimõtteliselt talle selja pööranud, et kuidas saab usaldada Jeesust ka siis, kui lootused, illusioonid on purunenud. Nemad ju seda kogesid. Nende ootused ja lootused, illusioonid olid purunenud ja Peetus ütleb, et ma olen tagasi kalale. Mõned teised ilmselt tegid midagi muud või tahtsid teha midagi muud. Sotsiaalmeedias levivad need igasugused nii-öelda dekonversiooni lood, kus siis endised kristlased räägivad sellest, miks nad usust lahti ütlesid ja kogudusest lahkusid. No me võiks nende puhul ka fantaseerida, et huvitav, millised oleks olnud nende dekonversiooni lood. Tegime haigeid terveks ja imed sündisid, õpetus oli võimas, tundsin kananahka kuuma lained külma värinaid. Aga siis läks kõik tuksi. Siis ma sain aru, et tegelikult see kõik on petuskeem, kõik, mis ma olin selle toodanud, mul jäi saamata ja siis ma pöörasin sellele selja. Kuidas või mis muutis nende jüngrite puhul asja? Esiteks see, et öeldakse, et Jeesus avas jüngrite mõistuse nii, et nad pühakirjast aru saaks. Ehk et nende ootuste korrigeerimine käis läbi pühakirja kõigepealt, mitte läbi nende mingisuguste elukogemuste, müütide, legendide, mingite nende teiste inimestega jutuajamiste käigus omandatud teadmiste või pühakirja. Antku Jumal meile ka armu, et me oleks sõna suhtes nii palju avatud, et Jumala vaim saab korrigeerida, panna sõrme peale ja öelda, et võtta siin on sul see personaali Jeesus asi. Et sa ootad midagi, mis tegelikult teostub alles surnut üles tõusmisel. Ja sa ei pea pettuma, lihtsalt arvesta sellega, et praegu on nii ja see muutub alles siis. Ja sa ei pea praegu pettuma, lihtsalt õpi elama sellega, ma annan sulle armu, et sa tuleks sellega toime. Aga kui sa praegu pettud, sellepärast, et ei teostu see, mis peab teostuma alles tulevases messia riigis, siis sa tegelikult, noh, sa teed valesti, sa teed endale suure karu teene. Jeesus avab nende mõistuse nii, et nad saavad pühakirjast aru. See tähendab, et inimesed võivad väljendada oma pettumusi. See tähendab, et nad võivad vahel isegi vaielda Jumalaga. Jeremia vaidleb Jumalaga, eks 20. Peatükis. Väljendab oma pettumust, et Jumal, ma olen pettunud sinus ja ma sinust ei taha midagi kuulda ega sinu nimel rääkidagi. Aga ta teeb nii nagu Risti ja Johannes, ta vähemalt esitab küll sellise tõsise vindiga, aga ta esitab vähemalt küsimusi. See Jeremia 27, see on üks minu jaoks nagu üks võibolla kõige valusamaid kirjakohti ja ma olen oma elus mitme kriisisituatsiooni keskel seda sama Jumala löönud ja ma pean tunnistama, et Jumal ei kukkunud troonilt maha. Ei sõimanud nägu täis, et Allan Kroll, sa oled mulle sügava pettumuse valmistanud, kuidas sa nii võid. Jeremia valab oma südame Jumalate välja, oma pettumuse ja kõik sellega kaasneva ja siis ta ütleb, et aga siis, mu südames ja luudes kontides oli nagu põletav tuli, ei suutnud välja kannatada, kuulutan edasi. Et kui keegi kuulajatest võibolla on avastanud, et mul ka on seda personaali Jeesuse sündroomi sees omajagu ja kibedus kipub sisse tulema, sest mu ootused ei ole täitunud ja ambitsioonid on võibolla luhta läinud, siis tee nii nagu Jeremia, valase Jumala ette välja, tee nii nagu Risti ja Johannes, valase Jumala ette välja, tee nii nagu jüngrid, lase oma ootusi korrigeerida. Ja me näeme, et need jüngrid said oma pettumustest üle, tõusid üles ja võitlesid võidukalt, edukalt kuni lõpuni. Ja minu lootus ja ootus on see, et meie elus oleks samamoodi. Et kui me mingis hetkes oleme avastanud, et meil on sarnased juutide messie ootusega ka mingisugused kummalised pildid, kuvandid, ootused, et me oleme valmis laskma Jumala sõnale ja Jumala vaimul korrigeerida ennast. Mitte me ei hakka painutama Jumala sõna enda soovide järgi või ei hakka omistama oma isiklikele soovidele pühavaimu nii-öelda tiitlit. Et Jumal ütles mulle, Jumal näitas mulle, kui tegelikult oli see puhtalt minu enda ambitsioon või katsus. Ja me säästame ennast väga paljust südamevalust ja pettumusest ja võibolla lausa tervestest usukriisidest, kui me seda teeme.
Selle saate peale, kui on küsimus, et no, kuidas siis näha seda päris Jeesust, me oleme rääkinud väga palju erinevaid versioone, milline personaal Jeesus võiks olla, et siis ongi, et tagasi õpetuse juurde Jumala sõnast me loeme, kes on Jeesus, ka selle saate sarja idee on, et me uuriksime teda ühe kandi pealt ja teise kandi pealt ja ehk me näeme Jeesust nüüd ja mida aeg edasi seda enam nagu sellisena nagu ta on, kes ta tegelikult on ja näeksime teda nendes olukordades, kus me varem ei ole näinud ja mul tuleb ka see koht piiblis meelde, et oi issand, aga millal me nägime sind, ma ei tea küll alasti või näljasena või ei tulnud sind vaatama või tulime vaatama või et Jeesusel oli ka selle kohta oma vastus ja samamoodi, et kui me siis oleme kas või noh, nende kahtluste sees, et ehkem nagu Risti ja Johannes, et mingem siis küsima Jeesuselt endalt seda aru või kui me oleme juba Peetruse kombel läinudki päris kalale kohe, võibolla sa kuulad seda saadet ja oled tegelikult juba kalal omadega, et siis Jeesus on ikkagi armuline, ta tuleb ja ütleb Siimon Keefas. Tuleb ja istub sinu juurde seal, kus sa oma hõnge või võrguga oled ja siis on teil üks selline südamesse vestlus ja me näeme, et ajaloost, et Peetruse edasine elu pärast seda oli ikkagi teistsugune kui sellel hetkel, kui need kahtlused teda tabasid, nii et Jumal on ka armuline, kui meie süda on vähegi tema suhtes avatud ja austav, isegi kuigi meil on raskused, siis Jumala sõna juurde ja me saame oma küsimustele vastused. Aga kuhu võiks siit edasi nüüd minna, olles täna kuulnud, no natukene nii-öelda tärniga teemal jutlust ehk, et personaali Jeesusest sellist väljendit otseselt piiblis ei ole, aga me nägime väga paljude piiblilugude varal, et ikkagi see probleem on olnud inimestel läbi aegade. Kuhu siit järgmiseks minna?
Järgmises saates tahaks rääkida Jeesusest kui issandast. Või isandast erinevates kirikutes öeldakse erinevalt, aga mõeldakse ühte sama asja. Et mida tähendab see, et Jeesus on issand või isand meie elus või selles maailmas, universumis?
Jällegi väga huvitav teema ja tundub, et lõppu veel ei paista nendel huvitavatel teemadel. Igatahes aitäh sulle, Allan Kroll. Minu nimi on Margit Prantsus ja kuuleme taas järgmisel korral. Reach out and touch faith.
Taevas ja maa.